Tällä luennolla ja sitä seuraavalla keskustelulla etsimme vastausta siihen, miten meidän tulisi suhtautua näiden sinettien aikakausiin. Nyt puhutaan nimenomaan neljästä ensimmäisestä. Ja ennen kuin luemme neljännen sinetin tapahtumat Raamatusta, niin käydään rukoilemaan. Pyhä Jumala, tässä olemme sanan äärellä. Kiitos sanastasi, kiitos rakkaudestasi, kiitos tulevaisuuden toivosta, pelastuksen näystä ja taivaan valtakunnasta ja huolenpidostasi, täydellisestä huolenpidostasi matkalla kohti tätä luvattua päämäärää. Tulee Jeesus johdata, kanna ja vie perille. Ja siunaa tämäkin hetki. Aamen. Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan tule. Ja minä näin ja katso, hallava hevonen ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema. Ja tuonela seurasi hänen mukanaan. Ja heidän valtaansa annettiin neljäsosa maata. Annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maanpetojen kautta. 6. luvun jake 7 ja 8. Ja vielä Bibliasta kuulkaamme. Ja kuin hän avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen eläimen äänen sanovan, tule ja katso. Ja minä näin ja katso hiiren karvainen orhi, ja joka sen päällä istui, sen nimi oli Kuolema, ja helvetti noudatti häntä. Ja hänelle annettiin voima tappaa neljättä osaa maata, maan päältä, miekalla ja nälällä, ja surmalla ja pedolla maan päällä. Tässä kohtaa tuli ajatus, että siirrytäänkö käyttämään ihan tyysti vanhaa Bibliaa. No ei, mutta rinnalla pidetään. Sanaparin Kuolema ja tuonela, hiirenkarvaisen hevosen ratsastaja ja sen seuralainen, voisi kuulemma myös kääntää rutto ja tuonela. Neljännen sinetin avaamisesta alkanut aika tuntuu nivovan kuin yhteen toisen, kolmannen ja nyt neljännen sinetin ratsastajat ja niiden tuoman ajan. Miekka, nälkä, surma tai rutto ja vielä maan pedot. Ratsastajille annettu valta ja voima on rajallinen, se koskee neljättä osaa maata. Siitä, miten nämä lasketaan kunkin ratsastajan kohdalla, sitä en tiedä. Vanha Biblia puhuu, että helvetti kulkee kuoleman kanssa. Se on kuin kita, joka on valmis ottamaan vastaan vainajat. Sanaan saattaa sisältyä vihje. Kysymys on samasta paikasta, johon Jeesus astui ristin kuolemansa jälkeen. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleesta. Vanhassa suomen kielessä tuo tunnustus kuuluu, astui alas helvetti. Ristiryövärille Jeesus lupasi, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Veikö Jeesus ristiryövärin ensin paratiisiin ennen kuin astui alas tuonelaan? Sillä tuonela ja paratiisi ovat eri paikkoja. Paratiisi on kuin taivaan esikartano. Ja nyt siihen vihjeeseen. Olisiko niin, että pyhän hengen voitelun saaneet kristityt, siis kaikki kristityt, sillä ei ole olemassa hengetöntä kristittyä. Näinkin Raamatussa meille sanotaan, ja näin se tietenkin on, olisivat jotenkin turvassa miekalta, nälältä, rutolta ja maanpedolta. Niiden ajatteleminen kuitenkin kauhistaa. Olen löytänyt vastauksen profeetta Habakukin kirjasta, miten meidän tulisi oikein näihin vaivoihin suhtautua, kun niitä katselemme. Habakukin kirja kannattaa muuten lukea. Sillä olisi aika noloa, jos Habakuk tulisi kysymään meiltä taivassa, mitä mieltä olit kirjastani. Emmekä tietäisi, että hän on edes sellaista kirjaa kirjoittanut, tai vaikka tietäisimme, emme olisi sitä lukeneet. Ja juttu muuten jatkuu niin, että sen jälkeen, jos kysymme vastaan, niin mistä kirjasta, niin Habakkuk huikkaa, hei, Obadia ja Haggai, tulkaapa tänne, täällä on joku, joka ei ole lukenut mun kirjaa. No, Habakkuk oli näkyjen mies, ja hän tiesi, mitä näky tarkoittaa kuljettaessa tietä kohti näkyjen toteutumista. Sillä hän oli kysynyt sitä Herralta ja saanut vastauksen. Kirja alkaa sydämen vuodatuksella. Ennustus, jonka profeetta Habakkuk näki. Kuinka kauan, Herra, minun täytyy apua huutaa ja sinä et kuule? Parkua sinulle, väkivaltaa, ja sinä et auta. Profeetta kuvaa kirkkoraamatun otsikoinnin sanoin ensin Juudan kansan rappiotilaa ja kuinka Jumala kutsuu kaldealaiset sen kurittajaksi. Heidän tuhovoimaansa kansaa vastaan ja Baabelin vankeushan sieltä oli tulossa ja ensimmäinen karkotus Jerusalemista ja Juudasta muun muassa tällaisin sanoin. Sen ratsumiehet kiidättävät, kaukaa tulevat sen ratsumiehet. Ne lentävät niin kuin kotka syöksyy syönnökselleen. Oma voimansa on sillä Jumalana. Etkö sinä ole ikiajosta asti, Herra, minun pyhä Jumalani? Me emme kuole. Sinä, Herra, olet pannut sen tuomioksi. Sinä, kallio, olet asettanut sen kuritukseksi. Minkä tähden olet vaiti, kun jumalaton nielee hurskaampansa? Näitä Habakkuk kyselee. Vartio paikallaan, niin kuin hän sanoo, ja tähystää nähdäkseen, mitä Herra hänelle vastaa ja puhuu. Miten hän valitukseni vastaa? Habakkuk saa siis vastauksen. Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Heti tämän jälkeen tulee ihana lause, joka kuvaa paitsi messiaanisen ajan, niin myös pelastuksen ajan elämää. Vanhurskas on elävä uskostansa. Sen jälkeen tulee välittömästi sanat, viini on petollista, urho on röyhkeä, mutta hän ei ole pysyväinen. Hän, joka levittää kitansa kuin tuonela ja on täyttymätön kuin kuolema, kokoaa itselleen kaikki kansakunnat ja kerää itselleen kaikki kansat. Alamme nähdä, mitkä linkit tässä ovat ilmestyskirjaa. Hän, josta tässä puhutaan, ei ole Jumala. Habakkuk saa siis varsinaisen pelastuksen ajan lupauksen. Siellä sanotaan muun muassa, sillä maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Ja mielenkiintoista on, että nämä kohdat toisesta luvusta, jota olen lukenut, se luku päättyy kuvaukseen epäjumalan palveluksesta, jossa kullalla silatuille puulle tai kivelle, jossa ei siis henkeä ole, ei henkeä ensinkään, osoitetaan kunnioitusta. Ja tämäkin on linkki meidän aikaamme, jossa ja tällainen tai toisenlainen epäjumalan palvelus rehottaa. Näiden näkyjen ympärillään olevan jumalattomuuden, tai miten vähän Jumalan tahdosta välitettiin, ja odotettavissa olevan tuomion kurittajien ja pelastuksen, luvatun pelastuksen viipymisen edessä, Habakkuk puhkeaa rukouksen. Vanhan Biblian ihmisten toimesta tehdyt kuvaukset Raamatun lukujen yllä ovat usein erinomaisia. Profeetta Habakkukin kirjassa on kolme lukua, ja kuvaukset lukujen yllä kuuluvat. ensimmäiseen lukuun. Propheta Habakus valittaa juudalaisten jumalattomuutta. 1. 2. Saa tietää Babelin vankeuden heille rangaistukseksi joutuvan. 3. Rukoilee heille lievitystä rangaistuksen alla. Toinen luku. 1. Propheta odottaa ja saa Herralta vastauksen, että heidän pitää rangaistuksen alla kärsivällisesti uskolla odottaman pelastajaa. 2. Että babylonialaiset armottomuutensa tähden pitää armottomuudella rangaistamaan. Ja sitten kolmas luku, ja tämä on tärkeä. 1. Propheta kuultuansa vitsauksen välttämättömyyden rukoilee Herraa vihassa muistamaan laupiutta. 2. Luettelee entisiä Jumalan hyviä töitä vangeille lohdutukseksi ja pelastuksen toivoksi. 3. Surunsa alla turvaa lunastajaansa. Katsokaamme näitä lohdutuksen sanoja. Ja käytämme tuttuun tapaan vuoden vanhan testamentin osalta vuoden 33 kirkkoraamatun käännöstä. 3. luku. Kyseessä on siis rukous Herralle. Ja tässä on meille mielestäni paljon oikeita tuntoja siitä, mitä mekin koemme ja mihin meidän pitäisi turvautua ilmestyskirjan näkyjen äärellä. Joudumme lyhentämään näitä tekstejä. Paljastettu maa on sinun jousesi, valat, vitsat, sana. Virroilla sinä halkaiset maan. Vuoret näkevät sinut ja järkkyvät. Rankkasade purkaa vettä. Syvyys antaa äänensä, kohottaa kätensä korkealle. Kiivastuksessa sinä astut maata. Puit kansoja vihassa. Profeetta jatkaa jakeessa 13. Sinä olet lähtenyt auttamaan kansasi, auttamaan voideltuasi. Biblia kääntää tämän paremmin, auttamaan voideltus kanssa. Herran tuomiot kulkevat pelastuksen edellä. Ja myös ruttotaudin jäljessä voi kulkea Herra, niin kuin Habakukin kirjassa myös sanotaan. Eivät nämä ole helppoja asioita ihmiselle, ja myös Jumalalta voitelun saanut profeetta Habakuk sanoo, minä kuulin tämän ja minun ruumiini vapisee. Minä seison paikallani ja tutisin, kun minun täytyy hiljaa odottaa ahdistuksen päivää, jolloin kansan kimppuun käy hyökkääjä. Tämä toteutui kerran Juudan kohdalla, mutta samalla Habakukin kirjassa luodaan katsaus aikaan, jolloin siis vanhurskas on elävä uskosta. Ja Herra on lähtenyt kansaa auttamaan voideltunsa Kristuksen kanssa. Siksi Habakukin kirjan loppusanat voivat olla ohje ja jotenkin esikuva lopun ajan seurakunnalle, joka vavistenkin katsoo tulevia. Kuulkaamme. Ensin kirkkoraamatusta ja viimeinen jää uudelleen Bibliasta. Siis Habakukin kirjan lopusta. Mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Herra, Herra on minun voimani. Hän tekee minun jalkani nopsiksi, niin kuin peurat, ja antaa minun käydä kukkuloillani, veisun johtajalle, minun kielisoittimillani. Ja Bibliasta. Herra vie minut korkealle, niin että minä soitan kanteleitani. Niin että minä soitan kanteleitani. Siis Jumala voi tämän hengen virittää meihin. Olemme katselleet ilmestyskirjan kautta vitsauksia. Siksi niitä olen nimittänyt. Antikristuksen henkeä, joka on lähtenyt valloittajana, ainakin läntiseen maailmaan. Rauhattomuutta ja turvattomuutta. Leivän niukkuutta. Ja nyt miekkaa nälkää. Ruttoa ja ihmisiä, jotka saavat surmansa myös maan petojen kautta. Käyköhän niin, että Jumala ottaa tässäkin siunauksen pois. Sillä vedenpaisumuksen jälkeen hän asetti säädöksen, Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä, ja kaikki taivaan linnut, ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat, ne olkoot teidän valtaanne annetut. Siis Noalle ja hänen pojilleen annettu siunaus ja lupaus ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, jakeet luvusta 9 ja 2. Tämäkin siunaus voidaan ottaa pois. Ja tähänkin kohtaan saa pyytää Jumalan suojelusta. Mä tuon tähän kohtaan ehkä yhden henkilökohtaisen ajatuksen. Jonkin verran käyn tuolla luonnossa ja varsin yksin mökillä metsässä liikkuessa, joka on siis varsinainen karhujen ja susien pesäke tuolla Pohjois-Karjalassa. Niin joku rasahdus tai muu, niin on saattanut kokea pelkoa. Mutta olen tullut siihen vakaumukseen, että tältäkin Jumala suojaa. Ja on se ainakin mielen rauhoittanut. Jukka Leppilampi laulaa: rakasta tällaista kulkijamiestä, niin rakastat vain. Kiittää mä voin tästä oudosta tiestä, se on mun osa näin. Näen kaukaa luvatun maan. Rakasta tällaista kerjäläispoikaa, sen ymmärtää sain. Siksipä nyt minun lauluni soikoon, siis kaipaustain. Halki avaruuden, luokse sun istuimen, se kuin rukous voi kantautua. Kosketan tuntematonta ja uutta, kuin aavistaen tulevan elämän todellisuutta, elämää enkelien. Vielä kärsivään maailmaan tämä kynttilä valaistessaan, tässä meressä noin pisara olla voin, joka sanoista virvoittaa, sä tuut lähelle mua, sun henkes vetää mua sun luo.
No niin, Antti tässä lähti tuonne ulos ja jätti meidät Alin kanssa kahden, ja me tässä luvattiin jotakin tuon Antin alustuksen pohjalta kertoa sitten omia ajatuksia, mitä meille heräsi mieleen. Ja onko sulla Ali jo nyt tässä vaiheessa vai?
No ainakin lyhyesti tuli kyllä tuosta bunkkerijutusta mieleen, että se on kyllä hyvin totuudenmukainen kyllä siinä tuo ajatus, että kyllä se jakaminen tulee varmasti olemaan tärkeä osa myöhemmässä vaiheessa. Niin sanoisin, että nimenomaan just sitä, että ei pakoilla sitä, mitä on tulema, vaan ottaa niin kuin vastaan semmoinen, kun se Herralta saadaan.
Joo, ihan totta. Itsellänikin tuli lähinnä mieleen, että kun ajatellaan, että mitä kaikkea nämä hevosella ratsastajat edustavat ja keitä kaikkia he ovat ja keitä kaikkia he niin kuin edustavat siinä, niin he ovat juuri sitä tavallaan sitä sellaisen antikristuksen maailman hallinnon henkilöstöä, jotka haluavat mennä sinne bunkkereihin ja haluavat varmistaa itsellensä kaikkein parhaimmat tilat. Ja kyllä tässä maailmassa väestönsuojia on paljon. Esimerkiksi Suomen eduskuntatalon allakin on valtavat tilat, jonne kukaan ei ole varmaan ulkopuolelle päässyt käymään, että mitähän kaikkea siellä on. Mutta todennäköisesti aivan hirvittävät väestösuojat. Ja sitten kun puhuttiin tuosta köyhyydestä, niin se köyhyys tulee varmaankin siitä, että ne maailman rikkaimmat ihmiset, joita on vain todella vähän, sanotaan ehkä semmoinen muutama prosentti, niin omistavat lähes puolet tai valtaosan tästä maailman omaisuudesta jo tällä hetkellä. Ja he varmaan haluavat vielä sitten kenties siinä vaiheessa niin vieläpä niin kuin korottaa tätä omistussuhdetta. Ja mulla tulee ainakin mieleen tämä, mikä on Amerikan dollarin setelissä tämä sikkuratin kuva, joka muistuttaa vähän niin kuin tällaista pyramidia, ja se on sieltä melkein sieltä huipusta poikki, mutta siinä on se kolmio päällä, niin siellä on se Irlannin kolmio, siinä on semmoinen iso valvova silmä ajattelen, että se iso valvova silmä nytkin katsoo meitä, kun olemme tämmöisen poikkeustilan alla. Ja järjestelee siellä tämä porukka, jossa on tietyt ydinhenkilöt siellä itse päämajassa, mutta varmaan joka ikisessä maassa ja hallinnossa valtiossa on omat edustajat myöskin, jotka tavallaan pitävät sitä, ja poliitikot ovat ehkä sitten heidän sätkynukkejaan vain. Ja kun tämä maahanhallinto tulee, niin tämä on sitten se kolmio siellä pyramidin tai sikkuratin päällä. Ja ne haluaa elää sitten tätä loistokasta elämää siellä, varmistavat kaiken hyvyyden ja maailman makeuden itselleen. Ja me sitten ollaan lopulta täällä, heidän suunnitelmissa kuuluisi, että me ollaan sellainen orjatyövoima sitten, joka tavallaan alistuu heidän tahtoonsa, ja teemme heidän hyväkseen työtä. Että tämähän se on tämä itsekorotus. Siinäkin näkyy, että joku eliitti sinne huipulle pyrkii. Onko se nyt Strasbourgissa vai Brysselissä tämä EU-parlamentin rakennus, joka on niin tavallaan jäänyt niin tarkoituksella vähän torsoksi, niin samannäköiseksi kuin mikä oli se Paapelin torni, joka rakennettiin aikana, että sitä ei saatu valmiiksi, mutta se voi pilviä. Niin Jumala hävitti sen, niin tässä kuitenkin käy sillä tavalla, että Jumala tulee juuri tämän väliin, jossa kristit toimivat juuri niin kuin pitää rakkaudessa toimia, niin kuin Antti sanoi. Että siis jaetaan keskenämme ruoka ja me emme lähde siihen mihinkään systeemiin mukaan. Emme kirkkoina, emme minkälaisina järjestöinä, vaan ollaan niin kuin siinä alkuperäisessä seurakuntayhteydessä Koinoniassa, missä alkukristityt olivat, ja jossa uskovaisilla oli yksi sydän ja yksi sielu, ja he riemulla nauttivat leipänsä ja ylistivät Jumalaa. Ja tämä kyllä minusta oli tämä Antin esitys niin kuin nappi tavallaan niissä mielikuvissa, mitä itse ajattelen siinä tavallaan tapahtuvan.
Joo, kyllähän siis varmastikin tulee lisääntymään kaikenlainen tämmöinen seuranta, ja koko ajanhan se on niin kuin lisääntynytkin. Ja teknologiahan sallii sitten tämmöisen seurannan niin kuin helpottamiseen hyvin niin kuin nykyyhteiskunnassa ja myöskin tulevaisuudessa. Mutta sen kummempia niin kuin siitä tämmöisen sanottuna poliohattua päähän vetämättä, niin kyllähän se nyt on, että se on helpompi hallita alamaisia, kun näkee mitä jokainen tekee, milloin missäkin. Mutta saa nähdä, että mihin suuntaan se siinä seurannassa sitten loppujen lopuksi menee. Vai tuleeko vielä hajonta vielä kertaalle ja ennen kuin tulee sitten ihan varsinainen semmoinen isompi seuranta.
Joo, kyllä. Niin kuin tiedämme, että se Antikristus on viekas, juonikas, se osaa salata, se osaa harhauttaa meidät niin monessa asiassa, niin se petos onnistuu hänen kädessään. Siis se joka tapauksessa se on maailmalle myös yllätys, että näin tulee käymään. Mutta meille se on ilmoitettu, ja sen takia me kyllä uskalletaan vähän sitä foliohattuakin vetää pään päälle. Pitää olla jumalahulluja tässä suhteessa.
Joo.
Mutta Antti on jo tuolla, ja me ollaan keskustelut käyty, niin onko sulla Antti mitään kommentoitavaa, vai pannaanko stoppi vai?
Pannaan rukous.
Joo, rukous. No niin, kiitos rakas Herra, että saimme olla tässä yhdessä kuuntelemassa Antin raamattotuntia, ja se lähtee sitten myös kaikkien rukouspiiriläisten kuultavaksi, ja kiitos tästä hyvästä aiheesta, jonka Antti otti esille, että oikein käytännöllisesti meidän kristittyjen kannalta kaikki nuo hevoset merkitsee sitä, että me ollaan siinä varmaan kaikkein vihatuin ryhmä juutalaisten kanssa kristittyinä, ja meitä tullaan vainoamaan ja meidät ajetaan maan alle, ja joudumme varmaan köyhistä köyhimmiksi, mutta kiitos, että sinä Jumala tulet silloin meille avuksi, kun synnytät meissä keskinäisen rakkauden yhteyden Koinoniaan, missä saamme yhdessä jakaa leipämme ja yhdessä jakaa uskomme ja rukoilla, että me selviydymme. Herra, sinä lupaat sanassasi, että älkää turmelko öljyä, älkääkä viiniä. Kiitos, että meille riittää hengen voimaa. Kiitos, että meille riittää voimaa Herran seurakunnassa ja siinä uudessa liitossa, jonka olet meidän vahvistanut, Jeesus Kristus, sinun veresi kautta, pyhässä ehtoollisessa. Kiitos kaikista taivaallisista aarteista ja lahjoista, jotka olet meille antanut Kristuksessa. Aamen.
Herra, minulla on ollut mielessäni, että todella vapaa on vain hän, joka on vapaa Kristuksessa, ja vain sinä voit meidät näin vapaiksi tehdä. Jotenkin haluan vain rukoilla, että katsellessamme kohti tulevia aikoja levottomassa ajassa, vahvista meille sitä luottamusta, että sinä pidät kyllä seurakunnastasi huolen. Ja silloin meille jää vain tärkeimmäksi kilvottelun aiheeksi, että saisimme kuulua siihen joukkoon ja siinä yhä syventyä, mikä varmasti tarkoittaa sitä, että meidän niitä maallisia siteitä pitäisi jopa katkoa, tai sillä tavoin, että emme olisi tähän maailmaan väärällä tavalla kiintyneitä. Tätä rukoilemme Herramme, tätä huolenpitoa Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.